Ардақты ағайын, енді Азаттық радиосының хабарларын Айтыс Азаттықта бағдарламасымен жалғастырайық. Сахнада Айтыстың ұйымдастырушысы әрі жүргізушісі ақын Жүрсін Ерман.
Прагадан хабар келіп, Азаттық радиосы бастан аяқ жазып жатыр. Осының хабары елге жетіп кетіс. Енді ақындардың аузына алда дәм сөз сала көрсін алғашқы жұп. Нұрмат Мансұров, Қызылорда, Айнұр Тұрсынбаева, Астана.
Асқаралы баяндап орнақ болған бастабағы өзіңнің бауырыңнан өсіп өнген қазақтың қарағайдай қасқалары айбыныңның ақтуын құлатпайтын азайған жоқ жігерлі жастар әлі өзіңе кеп мұң басып мауқын баспақ ақындардың қатулы қасқабағы Алатау қашаннан ақ жұрт панасы Желтоқсан мен емделген ұлт жарасы Періштедей бұл елдің тазалығы Жұтқын жақтан көрінер жұтқанасы Алыптардың ұрпағы бармысыңдар Белін жасса тиетін бұлтқа басы Айхай ахау Ай, ай Бұқара үшін көткен болып құрбан Қазақта жұлдыздар бар жанып туған Әз дәукелер қасынан орын берген шайырға сөйлер болса шабыт туған қарапайым халықтың хал жағдайын бұқарлар абылайды қанық қылған кезектің де нық болған төрелігі сүйінбайды тыңдауы сонық тұрған ал бүгінде жүр сөзін өткіз алмай қынжылып жүрсін дейтін алып тұлған бюрократ мырзалардың бұйрығы ғой бұл өнерге халықты зарықтырған асфальтта өскендерге емес пе екен айтсыңның аузын жауып тұрған наурызды да айтсыз қарсы алар мен бұл алланың мейірі төгіп тұрған рахмет аман келді ағаларға бұның да бір есебін тауып тұрған Бармысың бауырымға сабылдырмай, жүкіңмен сахнада жолықтырған айхай ахау, ай, ай. Айнұр қыз қасымдағы бер қарасын, табуға тырысайын емдауасын. Жасыңнан елдің жоғын жоқтап жүрсің, оныңның да береді ел бағасын. Айтыстың тарихында тәушеннен соң еркектің бәрін қырған сен ғанасың. Өзіңдей болат шығар үрдің қызы. Келбетің секілдеген күннің жүзі. Қасыма келеді деп кім ойлаған екі жұлдызға барының бір жұлдызы. Жүректе жатпаса да дәні көктеп. Ән айтуға бұрдыма көңілі ептеп. Айтысын саябырсып қалып еді екі жұлдызды көттің төңіректеп. Газеттен деп жүреміз жиі көріп. Еш нәрсеге жүрген жоқ әрі кеттеп. Тегінде атам қазақ тауып айтқан қыз бен қойдың жүрмейтін